тази тема и ние можем да преминем към друга тема ли? Наша тема са трудовите на Рабаш, 16-та страница, първи том. Какво дава правилото възлюби ближния както себе си? Статия 5 от 84-та година. Моля, Нив. Да, да. Какво ни дава правилото възлюби ближния както себе си? Какво ни дава правилото възлюби ближния както самия себе си? С помощта на това правило ние можем да достигнем към любовта към Твореца. Тогава какво ни дават 612 заповеди? Преди всичко ни трябва да знаем какво това е общност. Ни трябва да знаем, че общността се състои от много частности. И без частното не е възможно общото. Както ни говорим и за светата община, има няколко елементи, които са се съединили, за да станат едно едино цяло, а след което те назначават глава на общината. И това се нарича Минян или община. И най-малкото трябва да има 10 човека и тогава може да се каже святост по време на молитвата. И затова е казано в книгата Зоар, в всеки един от 10 пребивава шхина, което означава, че в това място, където има 10 човека, има място за пребиваването на шхина. И съгласно това се получава, че правилото възлюби ближния, както самия себе си, е построено на 612 заповеди. Това означава, че когато съблюдаваме 612 заповеди, можем да достигнем и към изпълняването или към общността възлюби ближния като себе си. И се получава, че частностите ни дават възможност да достигнем и до общото, като правило. А когато имаме общото, то тогава можем да достигнем към любов към Твореца, както е казано, стремила се е душата моя към Твореца. И макар човек да не може да изпълнява всички 612 заповеди самостоятелно, например, откуп за първенеца, например, ако че той му се родила от начало дъщеря, той не може да изпълни тази заповед. Също така е жена, която да бъде освободена от... жените са освободени от съблюдаване на заповеди, от, свързани с времето, но тъй като Израел са свързани един с друг, ние ще можем да ги изпълним всичките. Тоест, това означава, че всички ние заедно сме изпълнили тези заповеди и затова благодарение на 612 заповеди можем да достигнем до правилото възлюби ближния, както самия себе си. Тук има за да можем да достигнем до Твореца, е необходимо преди всичко да се свържим между себе си. Има потребност, а иначе ние няма да достигнем клид на отдаването. И ние можем да кажем и можем да скрешим, че ние се намираме вече в отдаващи килим и ние се намираме в любов към ближния. Искаме да се свържем с всички и по този начин да се върнем към кли на Адам Ришон, поправеното кли в обединение. Можем много да говорим за това, но въпросът е действително ли това е така? Разбира се, проверката
немцаим беасирия
е, че ние се намираме в десятка и се стараем да достигнем да усещаме, защото ние сме чувствително кли, желание, където нашето чувствително кли, нашето кли по усещане ни трябва да достигнем до обединение, което никак не е лесно. И това, че ние просто не трябва да разберем, а че ние ни е дадено това да го правим сами, тъй като с първата крачка от самото начало да бъдеш съединен с някой, форма, както казват кабалистите, от това трябва да бъдеш съединен с Твореца. Само в такава форма, за да може да поправи връзката с него. Както казвам, Творецът преднамерено е разбил връзката с себе си. Аз не знам, на мен ми обясняват. Казват, че има степен извън Твореца и аз чувствам, че съществувам, че имам точка в сърцето, че съм дошъл до сливането до Твореца и че тя ме тласка към обединение с Твореца и тогава аз трябва да разбера, че трябва да подготвя кли за обединение с Твореца. И това кли трябва да се състои не по-малко 10 човека, които са се обединили помежду си, които са на тяхното его. Да кажем, някакво такова постепенно първоначално обединение. И от това, че ние по този начин се съединяваме, ние се намираме в усещане на потребността да се обединим с Твореца. Това, ако той ни даде сили, ние няма да можем да се обединим между себе си. Ние можем много да говорим за обединение между себе си, че не искаме, че ние сме заедно, но всичко това не е правилно. Това не е обединение. Обединението може да бъде при условие, че ние действително чувстваме до каква степен ние сме противоположни и не искаме и от безисходност. Ние правим усилия и тогава това обединение се разкрива свише. Че Творецът ни връща цялата десятка, да кажем, към също това състояние на Адам Ришон, първата степен на стъпало на Адам Ришон, че там ние се намираме в отмяна на нашето желание. И се намираме в сливане само когато сме в тези 10 точки заедно. И така се осъществява обединението. Тоест, ние тук виждаме, че дори в началото на нашата работа в обединението между нас, ние се нуждаем от Твореца, но ние се нуждаем от Твореца като сила, която ни обединява, защото без това да се обединим, ние няма да можем да се обърнем към Него. Излиза така, че от любов към творението, към любов към Твореца, т.е. от начало, че ние трябва да се обединим между себе си, което се нарича любов към творението, и го правим с помощта на висшата сила, която ни свети, светлината възвръщаща към източника, която ни връща към доброто. И доброто за мен това е обединение. И тогава ние от това, че ние разкриваме, че се намираме в обединение между нас, в света всеки един от нас се отнася към девете другари в същата степен, ние можем и всеки един от нас да се отнесе към Твореца. Всички ние заедно. Всеки от своя страна в обединение с останалите, всички другари заедно. И тогава действително ние вече имаме връзка между поправеното кли, Адам Ришон и Творецът. И това е процес, за който ние винаги трябва да мислим. Тук има много детайли и всеки път той се разкрива отново. И след като ние постигнем това кли, на първото стъпало, на стълбата, то ние вече можем да работим с Твореца, за да можем да почувстваме обединение между нас и Него като изпълващ ни, като някой, който ни води към сливане, всичко това е работа на Твореца, но за нас е необходимо да разберем това, че ман, който издигаме, това е нашата работа. Цялата наша работа е в издигането на ман и в получаването на мат. Където хисарон, който ни издигаме към Твореца, те го радват за това, защото ние разбираме и ще разкрием и той се явява положителна сила, а ние сме отрицателна сила и силата, която моли да се уподоби на него, да бъде подобна на него, с това ние го радваме. И когато правим тези поправения, ние разбираме, че тези поправения ги правим не заради себе си, а за да можем да го зарадваме него. И тогава действително, навярно, ние ще получим всички сили и поправени и така постепенно ние ще можем все повече и повече да му се уподобим на него. Да се уподобим, това означава все повече над желанието. Разбитите, новите желания ние да можем да разкрием, в новите желания да разкрием Него, тъй като Той е добър и творящ добро, няма никой освен Него. Ние се намираме в сливане, както казахме по-рано на следващия, на предният урок, в радост. Да, моля.
Ако има въпроси в залата, моля, дигнете ръка. Татеранс.
Рав. זה לא ברור, באיזה... אנחנו מרגישים שמחה במעמד שאנחנו
עושים רדוסט? תוסטיינתו כבאתו איזדיגה ממן. כוגעתו אימם כאן כוגעתו סיוב ברניה, הוא ברנה. И да помоля за помощ, има към кого да се обърна и чувствам, че се намирам в верни ръце, в силни ръце, че това е Творецът и че Той ме е породил и че иска да се погрижи за мен, като майка, която иска да се погрижи за детето. Но тук от наша страна се иска молитва към Него, за да може да направи това, защото по такъв начин го съзнаваме Него, постигаме Го. Ние растем в материалното. Можем да растем без всякакво издигане на мана, на мана от наша страна, но ние вече се раждаме и веднага те са, имаме родители, а в духовното ние оставаме на животинско ниво, ако не издигнем ман, за да може да станем човек. Това е разликата между човека и животното. Затова нашето задължение е през цялото време да се намираме в хисарон, за да бъдем на степента на Адам. И трябва да създаваме този хисарон между нас. И този хисарон се изразява в това, че се намираме на степента на Адам, да се връщаме на степента, която е Адам. И това е с помощта на обединението между нас. Усилващото се обединение. И в обединението аз нещо не мога да направя. Без него. Аз се нуждая от силите на Твореца. Това означава, че по отношение на материалното аз трябва през цялото време да издигам ман, да се намирам в искане, благодарност, във всичко. Но през цялото време да бъда свързан с Висше. И през цялото време да бъда свързан с Висше означава да съм свързан с групата. И чрез нея през цялото време да се намираме в тема на ман, на хисарон. И е ясно, че Творец се наслаждава от издигането на нашия хисарон, защото така го създаваме, ние изискваме от него поправяне. Когато молим заедно, има вкусове? Има ли вкусове тук? Когато молим заедно, това означава, че ние молим да бъдем Адам. Защото Адам, човек, означава да бъдем обединени и ние трябва да се стараем да бъдем обединени, доколкото е възможно. И от обединението, това не е просто обединение, това е потребно за обединение. По какъв начин издигаме молитвата да ни поправи, да ни помогне? и така напредуваме. Това е ясно, но откъде има радост в усилията? Това вече усилия. Аз не чувствам радост от това, че моля да бъда. Разбира се, ти не се радваш от това, че си обединен с другите, но от това, че ти молиш за обединение и в това обединение да бъдеш обединен с Твореца, чрез приятелите да бъдеш съединен с Твореца. Тук имаш възможност да осъзнаеш тази възможност. А сега ти питаш как от това, че съм егоист, мога да помоля да имам възможност да се съединя с приятелите с Твореца. Но с Твореца разбирам, това е Твореца. Той виж, той прави всичко, той управлява всичко и се заслужава да се съединя с него. Но как изведнъж? Това са приятелите с чувствите. Ти трябва да разбереш, че за да можеш да достигнеш до Твореца, ти трябва да излезеш от себе си. Ти можеш само при условие, че изпълняваш тези упражнения, когато се обединяваш с приятелите. За да можеш да се обединиш с тях, това начало да се издигнеш на своето аз. И без издигането на своето аз, ти ще имаш само иллюзия, че ще се съединил с тях. Защото ти се съединен с своето его. Това, което искам да обясня, е, че чувствам, че това е работа. Не, че е тежка, че в такова състояние няма откъде има радост. Усилията в работата. Ако ние го правим заедно, то ние, всеки един пробужда останалите и всички заедно останалите с помощта на зависта и чрез страстите. Най-важното е зависта и почестите. Вместо завист можеш да кажеш неговото противоположно състояние, което е срамът. Ако виждам, че приятелите се съединяват помежду си и напредват, има нещо между тях, аз все още не се намирам тук, то също трябва да си помисля какво е се случва с моята гордост, доколко мога да изложа себе си, че това е добре да се намирам в такова състояние. Но доколко така през цялото време ще се намирам в себе си или без резултат от своя живот, аз трябва да осъзная, че имам проблем и аз трябва във всеки един случай да излезе от себе си, както е написано, извън своята кожа. Както е казано, че зад моята плът се намира Творецът. Тоест това, което е извън мен. Ако аз придобия усещане за това, което се намира извън мен, все още нямам такова усещане, не знам какво се намира. Извън мен и аз нямам такъв орган, но сетивен орган. И тук имам проблем. Но за да мога да почувствам духовното творецът, обединението, висшия свят, а не този въображаем свят, то аз трябва просто да давам очи и да затварям очи и да се намирам в групата, да скоча в групата, като в някакъв едно пресогане, иначе ще премина, иначе ще пропадна. Аз трябва да отменя себе си вътре в групата. Да, Теран.
Благодаря.
Благодаря. Има ли още въпроси?
Асаф, бъркаша.
Тук. Асаф, моля.
Рав, окотев, כדוגמת שאנו אומרים קהילה קדישה, הכוונה על כמה פרטים שנתאספו ונתחברו להיות חטיבה אחת.
Което, че светата община е някакъв елемент. Това са някои елементи, които могат да се съберат в едно цяло, за да станат глава на общината и така нататък. Това се нарича миньян или община. Какво означава глава на общината на десятката? Ние говорим не веднъж за това. Говорим за това, че трябва да бъде дума каба и шат. И всеки един трябва да опита какво е това да работи, да изпълнява тази длъжност. Не да мисля, че това се прави така само формално. Че е нашето задължение да почувстваме какво е да се обединим, какво означава да се погрижим за групата. Аз не мога да направя това заради вас. Ако можех да направя това, то би го направил, но не се получава. Много човека или не се грижи за вътрешното състояние на групата, т.е. за хисарон на групата, за насоката на групата, издигането на ман. Той пробужда през цялото време групата като духовен ръководител. А друг ги пробужда, всичко прави като материален ръководител. И двете трябва да бъдат, защото няма без хляб, няма тура. Направете това. И се изменете се бързо, не знам, активно в седмицата. Ако човек работи интензивно, то на него е необходимо някой ден, за да може да се свържи с групата с помощта на това, че се намира на такива длъжности. Вие можете да поставите на тази длъжност на един човек, да поставите двама, да кажем двама човека, може да бъдат шаци, двама кабаи. Има въпрос към същата тема. Има въпрос от Холандия. Да, моля. Здравейте, Раф, Стоун Кли.
Well, I'm very happy anyway about these questions. You just explained to Terence about this.
Вие сега обяснихте на Теренс.
Who has this joy? It's not very clear. Can it be?
Място на тази радост.
Where is this joy actually?
И не е ясно. Къде всъщност се намира тази радост? Може ли тялото да не бъде в радост? А някаква друга част да бъде в радост. Каква е тази радост? Не е ясно. Може ли да обясните това? По-надобълко продължение на терас. Може би питаш дали мога да бъда от една страна в тъга и от друга страна в радост. Това може да бъде, да. Макар че повече се отнася към състоянието, което не е изяснено все още. Така става от човек. Че той се намира в тъга, в същото време в радост. И затова пише Рабаш.
Ефу котев, че хелек азе немца би ацвуд, в хелек ашени немца би шимха.
Пише, че час се намира в тъга, друга в радост.
Махшавот шели гам кит кашели
Това се намира във всяко свое мисли. И не ми е тежко да спомня първо източниците, че външно се намира в радост, вътрешното в печава или обратното, външното в печава, вътрешното в радост. Той го пише по отношение на поста, което тялото се намира в така самия човек в радост. И това също е по отношение на човека, който е болен и който му е забранено да яде, То есть, когда определенное направление к действию без своего желания. Действие извне желания, такого довежда до повъзвишено состояние. И тогава, пакар че в своето желание страда, то в това състояние той се рада. Тук е необходимо да подберем откази за това. Но тук това съществува. И радостта и тъгата. Това е съответствие с нашите килим. Ти намери ли нещо? Може би в Шамати 69 първо ще бъде поправенето на света. Най-важното е разликата между външто и вътрешно и външто. Това е когато човек прави заповед и не всички негови органи са съгласни. Тогава човек съблюдава пост, когато казва, че само вътрешната негова част е съгласна с пост. Но външната част, има неприятен вкус, защото тялото винаги е в противоречие на душата.
Да кажем така, ако да речем така, това трябва да го вземе от опита, от нашия живот. Когато има състояние, когато се намираме и в печала, и в радост, Рабаш казва така в своите писания, някъде страда, но тялото ако страда, то не се радва. Но човек, когато се радва, казва, нека да страда. Тоест, чувства разлика между тялото и душата. Много голяма разлика за това, че се радва и трябва да бъде в това. Има даже в материалните такива неща. Не виждаме, да речем, спортмени, които правят много големи усилия. И те търпят това, но все пак те включват усилия за да достигнат това, но самото усилие това е страдание, но в материалното може това с лекота да го преодолеем, да го свържем. Да свържем усилието и страданието с радост и напълнението. При това това са две нива, два свята. Затова това е тежко. Моля. Може би има още едно място в Шамати 95 по повод когато се прави образване на детето, детето се намира в страдане, цялата публика и родители се радват, доколко те се радват, че душата на детето се радва. И така при работата се заключва на съюз, трябва да бъдем в радост, аз трябва да чувствам това състояние на страдание ли? И все пак той трябва да вярва, че неговата душа е в радост. Цялата работа трябва да бъде в радост и доказателство за това. Това е първата заповед, която е дадена на човека. Тогава заповедта ще бъде в родителите и те са участие в тази радост. Така трябва да бъде във всички заповеди, които се изпълняват и то трябва да бъде само в радост. Да, това е радостта, която се усеща. Ние усещаме много точно и това е висше ниво на нашето животинско усещане. Животното страда и всъщност човека страда на това ниво. Ако това е в групата, при поддържането на групата, трябва да се разбере това, че има всякаква основа, за да достигне до всички тези стъпала. И това се нарича вяра на знанието. Когато ние се повдигаме над желанието за получаване и над него и целият този наш свят, светостта, нашето обединение, ние се повдигаме през цялото време на всички тези усещания и колкото по-лошо зло начало искаме да се убиваме, както учениците на Рабо Шимон, и на тази страна има нова форма, така че това е всъщност страданието, което искаме да убием другарите, а от друга страна се радваме да ги обичаме. И от тук чувстваме тази любов към Твореца. Това е така. Сантьяго. Има много, много образни такива състояния. Здравейте, Раф. Здравейте, Световно Кли. Вие говорихте за поправянето, което човек трябва да направи съгласно подемане на ман, когато Твореца му помага. И вие казахте, че родителите извършват продължение на изправянето. Какво означава това? Защото ние трябва да повдигнем ман, нашия виш духовен АБВ има, и това е нивото на хохма и бина, а на тях е кетер. Така че хохма и бина с помощта на тези две сили, хохма и хасадим, ни въздейства и ни обработват съединяване, напълване, и така ние се придвижваме. Ние сме длъжни при цялото време да молим, да молим. И ман, нашия ман, също включва в себе си хохма и бина. Ман, това мейнуква, това е дословно женските води, и това от страна на Малхут, от страна на бина. И там се намира в Хисерон този недостатък Малхут. И трябва да бъде поправена, бина всъщност поправен. Затова сме длъжни да включим себе си желанието на Твореца и желанието на Творението, а иначе как аз ще повдигна ман? А ако аз не чувствам, че има добро желание във Висше, как да се обърна към него, как да го моля? Аз трябва да имам такова усещане и предварително знание за подема на ман, че той иска, че той е готов да получи. Откъде иначе аз ще го направя? Това е от светлината, така ние действаме. Кратко, момчета, ние всичко имаме, всичко е в нашите ръце, ние просто трябва да работим, трябва да действаме. А главното е, за каквото говорим днеска, че за радостта. Трябва наистина да проверяваме себе си, че да бъдем в радост постоянна. Че иначе нищо няма да разкрием, освен радостта. На радостта това е като резултат, това е добро действие. А доброто действие, това е изясняване. Това е стремежа към целта. Всичко? Още е Нью-Йорк. Нью-Йорк, моля. Раф, вие казахте, че е срама. Това е форма противоположна на завистта. Ако ти достигнеш до завист, то срама ще те преследва. Ние изучавахме в Бейто и на базата на Бейто Ахишена, когато ние можем вместо това да отменим срама. Как да отменим срама и да ползваме радостта в сравнение с срама? Ние не отменяме никакво усещане. Ние нито в сърцето, нито в каквото и да е знание в разума. А единствено повдигаме себе си над тях. В усещането и да разберем какво означава това. Това е по-високо ниво. Аз нищо не отменям. Ние не се стремя да променя света за това, че нещо махам. Това всичко от Твореца. Дори най-лошите. Може да видим по опита на нашия свят, че ти нищо не можеш да поправиш. Не можеш. Войните се повтарят. И различните лоши състояния между хората. Всичко се повтаря. Ти нищо не можеш да поправиш сам. Или там да нещо да направиш по света. Така пише Баласолам, че всичко лошо ще съществува, докато не достигне до неговото поправяне. И времето, през което то съществува, това е времето, когато ти си задължен и си длъжен да разкриеш това зло и доколкото се нуждаеш от поправяне на него. Тоест, ти трябва да привлечеш светлината, усещането на светлината, разбирането за това. И единствено с помощта на това може да се поправиш. А не, че ти, примерно, бягаш от света или премахваш нещо. Нищо лошо. И това се пише на много места. Не е необходимо нищо, а обратно. На нас не е необходимо с тези неща, които съществуват, да ги присъединим към правилното поправяне. И тогава лошото усещане, лошото състояние ще бъдат като на телата. Това е, Творец е разбил крито, той е създал това зло. Затова не трябва да мислим за лошите неща, трябва да мислим за поправянето. И това е закон. Аз не мисля, че това е зло. Аз мисля само за това, как да превърнем злото в добро, а не да го махаме. А да го превърнем в добро, това означава да направим съкръщение, екран, отразена светлина. Затова да доведа себе си до срам, това е правилното стъпало. Това е доброто. Когато има там различно усещане и негативните състояния и всички тях трябва да ги доведа до усещането на срам. Като в малко на безкрайността. Ако аз достигам до такова усещане за срам, то от този момент и по-нататък аз мога вече да организирам поправенето. Тоест да моля да изискам поправене. Но до тогава има различни отрицателни усещания, които аз съм длъжен всички да ги събера и да ги превърна в срам. И това е срама на душата. То се състои и от много други видове. Но това е всичко по пътя и то ще се изясни. Моля. Може да се продължи. Аз не съм уверен, че преводът е правилен, но вие говорите, че едното не предпочита другото, т.е. Завистта не предпочита срама, но ако ти не достигнеш завист, то срама ще остане на своето място. Не, не, не. Завистта, тя съществува между другарите. Срама съществува много повече. Той е по отношение на Твореца и той е съвсем различно. Едното е по отношение на другарите към Твореца и тук трябва да ги различаваме, че срама, това е всъщност висшия корен на малкото на безкрайността. Това произлиза от усещането на различието между малкото на безкрайността, което се получава, и усещането на Твореца, което е целенасочено даващ. А завистта, това е всъщност вътре в желанието за получаване, обичайно. Ние го знаем. Това желание за получаване чувства себе си, че в него няма това, което има, да речем, което му е, да речем, дадено в сравнение с другите, в които има повече това, което им е дадено на тях. Шломо, моля. Здравейте, Раф. Аз искам да задам въпрос противоположно. В човека има възможности да има и физически сили, свойства, които ги има. Завистта, страст, щеславие, това е в рамките на поправянето. Как да не обвиняваме Твореца, обратно да се намираме в радост и да благодарим на това? Ти трябва повече да мислиш как ти, как да благодариш на Твореца за това, че той ти възбужда в тебе различни усещания, отрицателни усещания. Повече трябва да чувства, че тези отрицателни усещания, това е разкриването на злото, че Твореца специално ти е създал, защото без разкритието на злото ти няма да можеш да достигнеш това. и за това ти ще благодариш за това, че се разкрива злото. Иначе няма да можеш да усетиш това разкриване на злото. Няма да усетиш радост. И той затова ти дава радост и разбиране, че ти можеш да кажеш, да, на мен това ми е дадено, за да мога след това се повдигна и да изляза от това животинско състояние, защото всичко това ценно усещане ми помага. А не ме... дава ми стремежа стих да изляза извън животинското състояние. А иначе за какво ми е всичко? За какво да излезам от себе си? Аз се намирам до състояние първо. Това е състояние, как аз да изляза от това духовното. А ако Творецът ме иска да ме включи в духовното, той е длъжен да ми дава добро. Да, както ти мислиш, да речем и очакваш. А той на тебе ти дава различни такива неща, които са все по-добре и по-добре, но те възбуждат и желанието за получаване. И ти трябва да излезеш от това. И този, който идва в науката Кабала, него го привлича такива добрите неща. Нека да пробвай тук да получи и знанието, и усещането, и вечността, и това, което няма в ние други хора, и така нататък. Това е егоистично. И това го притегли егоистично. Когато той идва и започва да работи чрез известно време, може да бъдат няколко недели, месец, човек чувства някаква черна горчевина към него и към него, като облак, който се спуска отгоре. Аз очаквах да разкрия Твореца, и всъщност защо не се случва? Но ако на тебе ти се дали това такова предвижване, да го се подобиш с него, както да речем ти приведох, се са те привели в науката Кабала посредством страданията, но главното е, че това те привлича. Ако продължават такива състояния, ти ще станеш по-голям егоист. И ти ще се развиваш направление на клипа. Нима това искаш ти, но това да ти се даде. Затова тук започва да се разкриват условията, че ти си длъжен да се развиваш с помощта на това, че те ти пречат именно напълването, и това увеличава желание за получаване. Ти трябва да работиш с тях заради отдаването. А иначе ти ще останеш в този хисерон все повече и повече. И затова тук трябва да има поддържане на група, учител, духовна работа. И така, тогава ти ще имаш шанс да достигнеш тази истина.
Латинска Америка, моля. Латинска Америка. Имаме три въпроса.
Шув бевакаша.
Лошо се чува. Още веднъж, ако може. Пите още веднъж. Ако десятката възникват различни състояния, радост, страдание, печал, лоши мисли, значи ли това, че ние можем да падаме в състояние на апатия, когато ние се намираме в неправилно състояние? Аз ви съветвам да разделите времето в десятката, така че да слушате уроците и още когато вие провеждате семинари или за още по-кратко време, когато вие изяснявате и спорите, че там можете да се объркате и да се насочвате към различни посоки, които ни водят до добър резултат. Най-доброто е още веднъж и още веднъж да чуете урока. Аз си мисля, че трябва да преминете през още всички статии на Рабаш и да минете. Избрани статии от Шамати. Да изберете, да кажем, от Шамати 60-70 статии отново и отново да преминете през тях. Това е задължително. Аз очаквам много ние да продължим да изучаваме птиха, да продължим изучаването на птиха, след това и тез. Това в действителност става вече нещо, което ни не достига видимо, за да свържим нашето вътрешно състояние с духовните стъпала. Аз се надявам да завършим в края на май, ние ще завършим с всички наши конгреси и тогава ние ще достигнем до такова сериозно изучаване на птиха и на тез. И на нас още ни предстои също така достатъчно тежки състояния, т.е. полезни. Това е нашето разпространение сред публиката и сред народите на света по отношение на състоянието, през което преминава ми, това е действително развитото състояние на Адам Ришон. Трябва да изясним защо ние се намираме в такива състояния, когато всичко, през което ние преминаваме, това са силите, които ни тласкат към поправение, както в Ней Барух, така и всички останали хора, които не чувстват, които все още не се намират, но поне да знаете, даже по-рано, от какво произлиза това състояние, нещастие, което сега се усилва. Но добре, ако има още няколко въпроса, защото идва време вече да завършим. Да, Дуди, молите. Преди завършването, по отношение на това, което вие казахте за състоянието в света, аз искам да кажа състоянието в Израел. Вчера бяха пуснати безкрайно много ракети в Израел. Можем ли да се намираме в радост в такова състояние? Това е разликата между това, как ти чувстваш това. Ако ти чувстваш, че всички тези състояния идват, за да можеш да могат да пробудят милосърдие в теб и ти имаш такава възможност, а Творецът иска това от теб, а тогава едновременно с това има радост в теб и тогава ние изучаваме, че от една страна ти можеш да бъдеш в съжаление, от друга в радост. Не като малко дете, което изцяло или се смее, или плаче. Или се смее, или плаче. Ти можеш да се намираш като вече зрял човек, който разбира защо се прави всичко това и ти свързваш реалността с Твореца или поправянето на света и ти можеш да се постараеш да видиш в това, което се случва, процес на поправяне. Процесът на поправяне от наша страна разбира се е в добрият живот, но по принцип това има отношение към душите. Ако ние мислим за поправяне, то за да се спасят нашите души, ни трябва да се свържем с Твореца и тогава ние ще разберем какво се случва с всяка една бомба, която пада върху нас, която иска да ни пробуди. Кой изпраща? В тях няма нищо, което да ни достигне насочено, специално до последният детайл, че всичко това е свързано с системата от цели. Ако на някому нещо пада, то тогава как, по какъв начин ние трябва да разберем, че това така е планирано на върха до последния детайл. Тук няма случайности в света. И само да разберем какво трябва да направим с тази форма, ако има такава форма между нас и Твореца. Така се разкрива. И аз мисля, че ние имаме в действителност над какво да работим. Не да седим както обичайно, Но нека да опитаме с помощта на усилване на нашата работа, все повече и повече да възбудим милосърдие във висшата сила, за да може да ни тласка към напредъка нас и цялото човечество. Не чрез такива сили, които се наричат присъда, а с помощта на милосърдието. Не с присъда, а с милосърдие. Нека да помолим. И аз съм уверен, че ние сме способни да повлияем. А сега на нивото на обяснението, че всяка бомба трябва да пробужда. Обяснение аз не знам. И необходимо ли е това да го разбираме, да го обясняваме? Ние трябва да навлезем в състоянието на хората. Това, което ние говорихме за катастрофа на еврейският народ по времето на Холокост, то и ние, Гай Бахор, говореше за това и още други хора по целия свят. Започнаха да говорят по този начин. Каква е истинската причина за Холокоста? И че тук състоянията са такива прекалено остри. Ако ние сега говорим за това, че това се случва така или така, ние трябва да се обединим между себе си. Ясно е, че трябва да има обединение между нас. И че това е поправенето. За това може да се говори. Но не за това, че до нас достига такива състояния поради недостиг на обединение. Тоест да се говори не в негатив, а как да получим лекарство в днешната ситуация. Тоест неща, които са позитивни. Народът на Израел, ние можем да го поправим по такъв начин. Нека да се обединим и да се поправим. За това можем да говорим. Но за това, че това, което от недостига идва недостиг на обединение, идва страданието, тук трябва да бъдем внимателни. Ние трябва да възприемаме. Има такива хора, които носят известия, които са лоши или известия, които са хубави. Тези, които са носители лоши вести, тях са ги осъждали. Ние трябва да носим добри вести. Да, седмица след катастрофата, след Холокоста, върху нас се сипят ракети. Как ние можем да пробудим правилна реакция? Ти можеш да говориш за това, че ние не можем да направим каквото и да било с това, защото нямаш недостиг. Напротив, ни ставаме все повече антисемити. Ни внасяме повече проблеми. Затова ни трябва да поправяме нашите отношения със света. Нашето отношение към света и отношението на света към нас. А поправенето е в това, че ние можем да направим към света това, което ние сме задължени да направим. Само че това, което казва Кабала, това, че обединението между нас може да доведе до изменение на света. Ние не трябва да казваме на света, ви трябва да се обединявате. Това няма да се случи. Това няма да се случи. Ние не трябва да молим за това да се намали техният антисемитизъм. Това няма да се случи. Това повече ще нараства. Ние трябва просто да отменим всички тези негативни отношения. Единствено чрез нашата истинска работа, обединението между нас. Чрез обединението между нас ще достигне светлината до целия свят. Това, което се нарича светлина за народа. Светлик за народа. И аз моля много ви да го направите това. Но не трябва да говорим, не трябва просто да избождаме очи, че ние се явяваме причина за всичките тези ракети и бомби. Тук трябва да бъдем много внимателни. Още? Това ли? Асав, моля. Рав, ние сега, във всеки случай, както вие ни напомнихте, в период, се намираме период, който е предконгресен и цялото клип преминава в радостно състояние. Това може да се види много добре върху другарите, които работят над конгреса във всички области, в подготовката на музиката, в контента, в логистиката. Всички другари работят с енергия, с радост. И тук в действителност въпросът е, правилна ли е тази радост, ако другарите работят и чувстват радост от това, че подготвят място за конгреса, контент за конгреса? Могат ли другарите да почувстват, че това е правилната радост? Разбира се, че е правилна радост. Радост от обединение, от реализиране на това средство, което ни е дал Творецът. Той е предизвикал проблемите, няма никой освен него и ни дава възможност с помощта на обединение между нас да разберем, че всички тези проблеми се изпращат, за да можем ние да смекчим тяхното обединение. Тоест, проблемите ще бъдат отдолу, а проблемите ще бъдат отгоре и така ще започне да се разкрива неговото кли. И всичко това трябва да се обяснява и тук няма каквито и да е проблеми. А само трябва да бъдем в това усещане, че простият народ да не се обиди на това да каже, ага, вие сте си заслужили това, което получавате. Рим, моля.
Is the divinity sad when we are not in, connected in man? And if yes,
по отношение на радостта, намира ли се шхина в печал за това, че не сме обединени като един човек? Разбира се, за това се говори, шхина се нарича разкриване на Твореца между нас и не може да бъде такова нещо, че той да се разкрие в печално кли, а единствено чрез радост. Разбира се, разкриването на шхина се извършва само в радост. В заповеди. А заповед е обединение, общата заповед. Това, което трябва да правим. Да се стараем през цялото време, да се намираме в обединение и да се радваме на това. Аз с това завършвам урока. Пожелавам ви всичко добро и действително да може да настане мир и да бъде небето чисто и всичко да бъде наред. Скоро ние се връщаме към, при вас. И нека през деня ни да мислиме за радостта като резултат от нашите деяния, радостта като знак, а оправданието на Твореца в обединение, от поддръжка в групата на всеки един другар. И ще се надяваме, че днес вие правилно ще предадете и ще проведете правилно събранието на другарите, за да може всичко това да бъде в благо и мир над Израел и мир над всички. Преминаваме към следващата част на урока.
קוצים גדול, קורא אני בקול, תפילת הלב אל המרום. עד ינוסו הצללים מבין הערפילים, עם שחר הקיץ מהחלום. את החי מבקש אני הם חיי, הם נשמתי, בלעדם אני לא קיים. את החי מבקש הם נשמעתי, בלעדם אני לא קיים. עמוק בתוך הלב את החי סוחב, ובתוכי בוער גלי עבר.
עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים ההר.